ქართული ოცნება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატებას ისევ საპროტესტო აქციებს აბრალებს. ალ-ჯაზირას ინფორმაციით, ტუნისის პოლიცია მათ ოფისზე შტურმი განახორციელა. ეთერ ლიპარტელიანი ბრინჯაოს მედლისთვის დაძაბულ ბრძოლაში იაპონელთან დამარცხდა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. დასო მოდებაძესთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ რუსი მომღერალი ლევ ლეშენკო საქართველოში იმყოფებოდა. უწყებაში ამბობენ, რომ მომღერალს საპასპორტო კონტროლის გავლისას რაიმე ხარვეზი არ დაფიქსირები აქვს. თავაზობთ ციტატას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააფრთხილა. აღნიშნულმა პირმა უკვე დატოვა საქართველოს ტერიტორია. რაც შეეხება მის შემოსვლას ქვეყანაში, მან საპასპორტო კონტროლი გაიარა შეუფერხებლად, რადგან არ ფიქსირდებოდა რაიმე სახის კონტროლი, ასევე არ უფიქსირდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის ან გამოსვლის თარიღ და მღა, ამბობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Кушин 25 ივლისს მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საბჭოთა და რუსი მომღერალი ლევ ლეშენკო, რომელსაც ოკუპაციის შესახებ კანონი დარღვეული აქვს, საქართველოში იმყოფება და სასტუმრო პარაგრაფში ისვენებს. ლეშენკო მხარს უჭერს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. მან 2013 წელს სოხუმში იმ დღეს იმღერა, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმი დამოუკიდებლობის დღეს უწოდებს. იქნება თუ არა ხელახალი ლოკდაუნი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის მიზანია ეპიდემია მართვად იყოს და ჩაკეტვის საშიშროება არ დადგეს. როგორც პრემიერმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე აღნიშნა, ქვეყანა ახალ ჩაკეტვებს ვეღარ გაუძლებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაუარესებულ ეპიდვითარებაზე ისაუბრა და საზოგადოებას რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდა. ღარიბაშვილისვე განცხადებით, კორონავირუსით ინფიცირებულთა ზრდის მიზეზი ბოლო პერიოდში გამართული საპროტესტო აქციებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ვაქცინაციისკენ. მან ყურადღება გაამახვილა ანტივაქსერულ დეზინფორმაციაზე, რომელიც სოციალური ქსელების მეშვეობით ვრცელდება და მოუწოდა მოსახლეობას დაეყრდნენ მეცნიერებს და მეცნიერებას. მოვისმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარი.
ეს გავაკეთოთ დღეს კომენტარი. პირველი, და დავიწყო ჩვენ კიდევ ერთხელ საუბარი ვაქცინაციის დაობაზე. მოგესალმებით, ჩვენ რამდენიმე დღეს წინ მივიღეთ 9.5 მილიონი დოზა ფაიზერის ვაქცინა. ეს არის ამერიკის დახმარება, კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამერიკას მადლობა გადავუხადო პირადად პრეზიდენტ ბაიდენს ამ საჩუქრისთვის. ამას გარდა მე მინდა მოსახლეობას შევახსენოთ, ჩვენ 1.5 მილიონი ვაქცინა უკვე ჩამოვიდნენ ადგილზე არის, ანუ ჯამში გვაქვს ჩვენ დღეს ქვეყანაში 2 მილიონი ვაქცინა. ეს არის 1.5 მილიონი ჩინური ვაქცინა და ასევე 9.5 მილიონი ფაიზერი. ამას გარდა მილიონი ფაიზერი, როგორც ვთქვით, ჩვენ პირდაპირ უშუალოდ წარმოებას დაუკვეთეთ და ამ მილიონი ვაქცინის დოზის მოწოდება უკვე დაწყებული არის, პროცესი მიმდინარეობს. ჯამში ჩვენ გვექნება 3 მილიონი ვაქცინა. 2 მილიონი ადგილზე არის, მილიონი ალბათ ერთ თვეში შემოვა დაახლოებით 2.5 თვეში მაქსიმუმ. ეტაპობრივად, ყოველ შაბათკვირას. მე მინდა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიმართოთ ხოვნით, რომ და კიდევ ერთხელ აუხსნათ ჩვენ ვაქცინაციის მნიშვნელობა. ძალიან ბევრი კითხვა ისმის, თუ რატომ არის აუცილებელი ვაქცინაციის ჩატარება. მთავარი პასუხი და მთავარი არგუმენტი ჩემი აზრით მინდა გაუზეროთ ჩვენს მოსახლეობას არის ის, რომ 10 წლის შემდეგ გარდაცვალება, რაც ყველაზე მტკივნეულია ჩვენთვის, ადამიანების გარდაცვალება არის პრაქტიკულად გამორიცხული. შესაბამისად, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველას, რომ ჩავიტაროთ აცრა, დავიცვათ საკუთარი ცოცხლის საკუთარი ჯანმრთელობა და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მშობლები, ჩვენი შვილები, ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობა. ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება ზოგადად ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ვაქცინების თაობაზე. მე მინდა ვთხოვო ყველას მოსახლეობას, რომ ჩვენ დავეყრდნოთ და დაუჯეროთ მეცნიერებს და მეცნიერებას და არა Facebook-ის საშუალებით გავრცელებულ 1000 ტყუილს და ჭორმართალს და ასე შემდეგ. ასე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყურადღებით ვაგვირდებით ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე დინამიკას, მოგესალმებით, რომ პრაქტიკულად გაორმაგება მოხდა ბოლო ორ კვირაში ინფიცირებულთა რაოდენობას გულისხმობ. აქვე მინდა აღნიშნო, სავსებით სამართლიანად მივიტყოდი, რომ უპასუხისმგებლო რამდენიმე დღიანი აქციების შედეგიც არის პირდაპირ ის, რაც მოხდა და ამის ამ აქციების შემდეგ მოხდა პრაქტიკულად გაორმაგება ინფიცირებულთა რაოდენობის. ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ გამოვიჩინოთ ზედმეტი ყურადღება სიფრთხილე, ასევე პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ ზოგადად ჩვენს აქტივობას, იქნება ეს ნებისმიერი შეკრება თუ ხალხმრავალი ასე შეკრებები. მოგესალმებით, ჩვენ ყველაფერი გავხსენით. რამდენიმე თვეა ეკონომიკა ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება, გვაქვს უპრეცედენტო ზრდა მთელ მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას განუმარტო, რომ იმიტომ ბევრია საუბრები ბოლო დროს, კითხვების დაისვა, ხომ არ მოხდება ხელახალი ჩაკეტვა და ასე შემდეგ. მე მინდა განმაცხადო, რომ ჩვენ ავირჩიეთ სხვა გზა. ეს არის მართვის გზა, ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ, რომ მართოთ ეფექტიანად ეს ზოგადად ეპიდემია. ჩვენი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ვეღარ გაუძლებს ახალ ჩაკეტვებს, არც ლოკდაუნი, არც ეს შეზღუდები. არ იქნება გამართლებული, უფრო მეტ ეს იქნება პირდაპირ დამაზიანებული ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ეს გამოიწვევს იმას, რომ დამატებით უნდა ვიღოთ ჩვენ რამდენი მილიარდი დოლარი თუ ლარი ვალის სახით, რაც რა თქმა უნდა შემდეგ გახდება ჩვენი მოქალაქეების გადასახდელი. ამიტომ, მეგობრებო და ძვირფასო მოქალაქენო, ეს რომ არ განმეორდეს და ეს რომ ამის გაკეთება რომ არ მოგვიწევს, ვთქვით ყველას, რომ ჩავიტაროთ ვაქცინაცია.
ფორმულას წამყვანი ვახო სანაია გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, როდესაც მან მედიის აქციებს დააბრალა ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ვახო სანაიას კომენტარი.
პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც მოსვლისთანავე ისე მოხსნა რეგულაციები, რომ მოსახლეობის მიზერული რაოდენობა იყო აცრილი და ვაქცინა ვერ შემოქონდათ და ამის გამო ეპიდვითარება გაუარესდა და ამას თავადვე ვერ უარყოფდნენ, იმდენად არის გამწარებული ჟურნალისტებზე, იმდენად კამპანიური ხასიათი მისცა ამას ქართულმა ოცნებამ და თავის შანსს ხედავს ახლა მედიასთან დაპირისპირებაში და ყველა იმ ადამიანთა დაპირისპირებაში, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, იმდენად არაკომფორტულად გრძნობს თავს, იმალება და ვერ ჩერდება მიკროფონებთან, იმიტომ რომ სათქმელი არაფერი აქვს და მთავარ შეკითხვას ვერ პასუხობს. დღეს გამოვიდა და მთავრობის ხდომაზე ეპიდვითარების გაუარესებაც კი დააბრალა ჟურნალისტებს, რომლებიც ქუჩაში გამოვიდნენ იმის გამო, რომ მათი კოლეგა მოკლეს და 53 ადამიანი ქუჩაში სასტიკად ცემეს. აი, მაყურებელმა გააკეთოს ამის შეფასება, მე მგონი უტიფრობის ყველა ზღვარი მოხსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.
ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნაჩუქარი ფაიზერით მოსახლეობის ვაქცინაცია დღეიდან დაიწყო. პროცესის გააქტიურების გამო გაზრდილია ამცრელი კლინიკებისა და ბრიგადების რაოდენობა. მოქალაქეებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 37 სამედიცინო დაწესებულება და 120-მდე ბრიგადა მოემსახურება. ორი კვირის განმავლობაში დღეში 8000-მდე პირი აიცრება. საქართველოში ფაიზერით დამატებით დოზებს აგვისტოს შუარიცხვებში კიდევ ელოდებიან. ამ ეტაპზე ქვეყანაში COVID-19 საწინააღმდეგო იმუნიზაციის პროცესი 4 პრეპარატით მიმდინარეობს. პრეპარატის საკმარისი რაოდენობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადანაწილებულია. მოვისმინოთ კომენტარები.
დღეს რუსთავში მიმდინარეობს მასობრივი ვაქცინაცია 4 სამედიცინო დაწესებულებაში, კლინიკა რუსთავში, მარგალეიშვილის სახელობის კლინიკაში და პირველ და მეორე დიაგნოსტიკურ ცენტრებში მიდის ძალიან კარგი ტემპებით ვაქცინაცია.
4 დაწესებულებაა რუსთავში ჩართული, 4-ივე მაღალ კვალიფიციური ბრიგადებით არის დაკომპლექტებული და მოქალაქეებს ეწევათ ხარისხიანი და მაღალ კვალიფიციური მომსახურება.
ორი წელია უკვე, რაც ამ პანდემიამ ჩვენი ცხოვრების სტილი, რიტმი შეცვალა და მე მგონი დროა, რომ ყველა ავიცრათ. პირველ რიგში ჩვენი მეუსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ახლობლების, ოჯახის წევრების და რა თქმა უნდა მოსწავლეების უსაფრთხოებისთვისაც.
ახეთში ფაიზერით ვაქცინაცია აქტიურად მიმდინარეობს. რეგიონში მოქმედი ამცრელი დაწესებულებიდან ფაიზერით იმუნიზაცია ამ ეტაპზე მხოლოდ თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში ხდება, თუმცა მომავალი კვირიდან დაგეგმილია ფაიზერით იმუნიზაციის კაბინეტების რეგიონის რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებაში დამატებაც. სპეციალისტების განცხადებით, ცივი ჯაჭვის შენარჩუნებისა და ვაქცინაციის პროცესის ზედმიწევნით მაღალ კვალიფიციურ დონეზე ჩასატარებლად შექმნილია ყველა პირობა. სპეციალურ მაცივარში მოთავსებული რამდენიმე ასეული დოზა ვაქცინა თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრში ინახებოდა. ბოლო 24 საათში საქართველოში ვირუსით ინფიცირების 1264 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გარდაიცვალა კიდევ 26 ადამიანი. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 5714 პირი ემსხვერპლა. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებმა მხარი დაუჭერეს მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის საფუძველზეც პირებს, რომლებსაც პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციების დარღვევისთვის სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრათ, ამნისტია შეეხებათ. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორების ინფორმაციით, აღნიშნული კანონპროექტის მიხედვით ადმინისტრაციული სახდელისგან საქართველოს 245000 პირი გათავისუფლდება და ჯამში დაახლოებით 76 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა ჩამოიწერება. დღეიდან საქართველოს მოქალაქეები ბულგარეთის ტერიტორიაზე ვეღარ შევლენ. ამის შესახებ განცხადებას ბულგარეთში საქართველოს საელჩო აგრძელებს. გთავაზობთ საელჩოს განცხადებიდან ციტატას. ბულგარეთის ჯანდაცვის მინისტრის 2021 წლის 24 ივლისის ბრძანების თანახმად 26 ივლისიდან საქართველოს მოქალაქეები ვერ შეძლებენ ბულგარეთის ტერიტორიაზე შემოსვლას. ბრძანება არ ეხება საქართველოდან მომავალ ბულგარეთის მოქალაქეებს, რეზიდენტებს და მათი ოჯახის წევრებს, რომელთა ქვეყანაში შემოსასვლელად აუცილებლად ნაწარადხინონ ბოლო 72 საათში გაკეთებული უარყოფითი PCR ტესტის პასუხი. მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა ჩატარებული ვაქცინაციის სრული კურსი, წერია საელჩოს განცხადებაში. Და დღის სხვა მთავარი თემები: წევე პირველის ოპერატორ ლექსო ლაშქარავაზე ძალადობაში ბრალდებულ მეექვსე პირს გიაგი გუაშვილს შეეფარდა პატიმრობა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლემ მიიღო. საქმეზე შემდეგი წინა სასამართლოს ხდომა ჩაინიშნა 2 სექტემბერს. გიგუაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით ჟურნალისტის საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლა, ჩადენილი ძალადობის მუქარით წარედგინა. ასევე 156 მუხლის მეორე მუხლის, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, ჩადენილი ძალადობით და 225 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას აქვს წარდგენილი. სასამართლოს ხდომაზე მან ბრალი ნაწილობრივ, კონკრეტულად კი 154 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში აღიარა. ლექსო ლაშქარავაზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულია კიდევ 5 პირი. მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვთ ასევე შეფარდებული. 5 ივლისის ძალადობრივი კონტრაქციის მონაწილეები მედიის წარმომადგენლებს დაესხნენ თავს, რა დროსაც 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი და ფოტოგრაფი დაშავდა. ტევე-პირველის გადამღებ ჯგუფს ლექსო ლაშქარავასა და მირანდა ბაღათურია სირცხვილია სოფისთან დაესხნენ თავს. ოპერატორი სასტიკად სცემეს და სახის ცვლები ჩაუმტრეს, რის გამოც მას სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა. ცემიდან რამდენიმე დღეში, 11 ივლისს, ლაშქარავა სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებული შუალედური დასკვნის საფუძველზე ამბობს, რომ ოპერატორი ზედუზირებით დაიღუპა. მედიის წარმომადგენლებს, აქტივისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ზედუზირების ვერსიით ხელისუფლება პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას ცდილობს. კრიტიკული კითხვების საპასუხოდ კი ქართული ოცნების წარმომადგენლები მედიას გარდაცვლილით სპეკულირებაში ადანაშაულებენ. და ზუგდიდში ჟურნალისტი ემა გოგოხია ამ დრომდე მუშაობს შეფერხებით. მას კულტურის მინისტრმა მთია წულუკიანმა რამდენიმე დღის წინ მიკროფონი წაართვა და ამ დრომდე არ უბრუნებს. როგორც რადიო თბილისთან ემა გოგოხია ამბობს, ინციდენტზე არც პოლიციას გამოუკითხავს. მოვისმინოთ ემა გოგოხიას კომენტარი.
სენაკის თეატრში კულტურის მინისტრის მხრიდან მიკროფონის წარმოების ფაქტზე საპატრულო პოლიციის გამოძახების შემდეგ ამ ფაქტთან დაკავშირებით არავინ არ შემხმიანებია, მეტიც თავად შევეცადე გამერკვია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედება მიმდინარეობდა თუ არა, თუმცა ამაოდ ჩემს სატელეფონო ზარებსაც არ პასუხობენ. მაშინ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა დაგვიბარა, რომ გამოკითხვის ოქმს კრიმინალურ პოლიციის თანამშრომლებს გადასცემდნენ და შემდეგ რა სახის დავალებასაც მიიღებდნენ, ისე გაგრძელდებოდა საგამოძიებო მოქმედებები. სავარაუდოდ დავალებად მიიღეს, რომ პასუხი არ მქონოდა. ამ დრომდე შეფერხებით მიწევს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება. ჯერ კიდევ კომპანიის კუთვნილი მიკროფონი არ დაუბრუნებიათ.
თია წულუკიანი მთავარი არხის მიკროფონთან ერთად სვანეთში იმყოფება. მოისმინეთ, როდის და რა პირობით დააბრუნებს ტელეკომპანიისთვის წართმეულ ნივთს. მოვისმინოთ თია წულუკიანის კომენტარიც.
ბევრი მეკითხებით, როდის დაუბრუნდება ქალბატონ ემას თავისი მიკროფონი. ქალბატონი ემა თავისი სიცრუის მანქანა ტელეარხიდან ფარავს სამეგრელო ზემოსვანეთს, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენ ყველანი ამოგზანდით ხალდეში თავისუფლების ბრძოლის ადგილას და ქალბატონი ემა აქ არ არის. სად არის ქალბატონი ემა? ამიტომ ქალბატონი ემა ამოგზანდეს, მე ჯერ კიდევ სვანეთში ვარ და თუ ამოვა ამ ხეობაში, მე მას ამ მიკროფონს დაუბრუნებ. თუ არა და უნდა დაიცადოს იმ მომენტამდე, როდესაც მას შევხვდები, თუ არა და 3 ოქტომბერს დადგება, როდესაც ის და თავისი მავნებელი პოლიტიკური ძალა წარეთ დამარცხდებიან არჩევნებში. ამიტომ ბურთი მის მოედანზეა. ამოგზანდეს სვანეთში, წაიღოს თავისი მიკროფონი, თუ არა და მოვიდეს, როცა უნდა და თუ ამსასული პირი ჩამხედოს თვალებში. როდესაც ჟურნალისტს უჩდება მისნაირად სურვილი, რომ ითამაშოს პოლიტიკა, ასეთი თამაში ვიცინე პოლიტიკური. თუნდა იყოს ჟურნალისტი და შეუვარდება ადამიანებს კერძო საკუთრებაში, როგორც ეს მან ამას წინათლესიაში ვიქტორ ჯაბარიძის ოჯახში გააკეთა, შემოვარდება სენაკის თეატრში გახსნის ჩასაშლელად, როგორც ეს მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა და მე მედიასთან ვიცი პოლიტიკოსისა და მედიის თანამშრომლობა და როცა ჟურნალისტი გადადის პოლიტიკაში იქნება პოლიტიკურად ასეთ თამაშს აწარმოება. ამიტომ ქალბატონო ევა კი არა ემა დღეს ხვალ ვარ სვანეთში და მომწანდით, თუ გაქვთ ამოსასვლელი პირი, თუ არა და მომწანდით სხვაგან სადაც ვიქნები და დაიბრუნეთ ხონება, თუ არა და დაელოდეთ თქვენს მორიგ წარე მარცხს 3 ოქტომბერს და მაშინ მეთვითონღოვა დაგიბრუნებთ ამოსასვლელს და გეთვით რომ თქვენ დამარცხით.
გამომწებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება აიფაქტმა 5 ივლისის ალადობრივ და ჰომოფობიურ აქციაზე 26 მღვდელ მსახური ამოიცნო. მათი ნაწილი აქციაზე ალტინფოს მოძალადე ლიდერების გვერდით იდგა, ნაწილი კი ალტერნატივა საქართველოსთვის და ქართული იდეისთვის. გთავაზობთ სტატიიდან ამონარიც 5 ივლისს ჟურნალისტები ღმერთის სახელით სცემეს ცოდვის და ცოდვილების მკვლელობა, ჩვენი ვალიაო. ასე გამოაცხადეს მღვდლები ძალადობას ჯერ ამბიონიდან აქეზებდნენ, შემდეგ კი პარლამენტის წინ კიბიდან. აიფაქტმა ძალადობრივ აქციაზე ამოიცნო. მამა საბა ჭიკაიძე, თბილისის ვაკის მაცხოვრის ფერისვალების ტაძრის მსახური, დეკანოზის შალვა კეკელია თბილისის ვაკის მაცხოვრის ფერისვალების ტაძრიდან, მამა დავით რუხაძე საბურთალოს სულთმოფენობის ტაძარი, დეკანოზი გიორგი რაზმაძე თბილისის წმინდა ქეთევაწამებულის ტაძრიდან, მეუფე გიორგი ჯამდელიანი მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიიდან, არქიმანდრიტი კირიონონიანი დავით გარეჯის ლავრიდან, მამა გიორგი პავლოვის საგარეჯო გიორგი წმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრიდან, მეუფე იოანე გამრეკელი ქუთაის გაენათის ეპარქიიდან, მამა სპირიდონ სკიფურიშვილი თერჯოლიდან, კონკრეტულად კი ვარდიგორის მამათა მონასტრიდან, მღვდელმონაზონი დავით უმანკოშვილი გელათის წმინდა საბას სახელობის მონასტრიდან, დეკანოზი არჩილ დათეშიძე ქუთაისის ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრიდან, მამა არსენ სადუნიშვილი ქუთაისის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრიდან, მამა თომას ოსელია ქუთაისის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის შობის და წმინდა თომა მოციქულის სახელობის ტაძრებიდან, მღვდელი კვირიკე რობაქიძე ასევე ქუთაისიდან, დეკანოზი იოანე მიხელიძე გუმათის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის ზარათის წმინდა კვირიკესა და ივლიტას და ჟონეთის ფერისვალების სახელობის ტაძრიდან, დეკანოზი ილარიონ კვიმსაძე ასევე ქუთაისიდან, მღვდელმონაზონი მოსეცკიტიშვილი ასევე ქუთაისიდან, მამა იოანე გრიგოლაშვილი წყალტუბოდან, მამა დავით ბოჭორიშვილი ტყიბულიდან, მამა გიორგი ბედიაშვილი თბილისიდან, მამა მოსე ჭელიძე ასევე თბილისიდან, მამა ბენიამინ ებრალიძე ჯიხეთის დედათა მონასტრიდან, დეკანოზი გაბრიელ ჩადუნელი რუის ურბნისის ეპარქიიდან, კონკრეტულად ზამასხეობიდან, მამა დემეტრე ქათამაძე ბოლნისიდან, მამა იოანე საბანაძე ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრიდან და მამა მირიან ფხაკაძე ბოლნისის ეპარქიიდან, ტანძიის ეკლესიიდან. კონკრეტულად ცნობისთვის 5 ივლისს ალადობრივი აქცია მთავრობის და პირადად პრემიერ-მინისტრის გარდა საპატრიარქოს მიერაც იყო წახალისებული. ამ დღეს თავს არაერთი მედიის 53 ჟურნალისტს დაესხნენ თავს, სადაც სირცხვილეს ოფისის დარბევა შეიჭრნა თბილისი პრაიდის ოფისშიც, სწორედ 5 ივლისს სასტიკად სემესტევა პირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 5-6 ივლისს გამართული აქციების მიმდინარეობის დროს ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით უკანონოდ ხელი შეშლის ძალადობითა და ძალადობის მუქარით დევნის ასევე ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე სულ დაკავებულია 29 პირი კერძოდ. ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით უკანონოდ ხელი შეშლის ჯგუფური ძალადობის და ძალადობის მუქარით დევნის ფაქტებზე დაკავდა 25 პირი. თბილისი პრაიდის ოფისის დარბევისთვის ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ძალადობით ან ძალადობის მუქარით დევნის ასევე ბინის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის ჯგუფურად დარღვევის ფაქტზე დაკავებულია 3 პირი, 1 პირი კი პოლიცია მოქალაქის მიმართ ჩადენილი ძალადობისთვის დააკავა. აღნიშნულ სასულიერო პირებს, რომლებზეც დაწერა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანებამ აიფაქტმა, ჯერჯერობით ისინი ამ აღნიშნულ ფაქტს არ გამოხმაურებიან და მათ თავენ კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ახლა კი ასევე დღის სხვა მთავარი თემა, პარლამენტმა ცესკოს თავმჯდომარეობისა და წევრების კანდიდატებს უკვე მესამედ უყარა კენჭი და ისევ ვერ აირჩია. წინა კენჭისყრებისგან განსხვავებით, სადაც მათ ასარჩევად პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის, ანუ 100 დეპუტატის მხარდაჭერა იყო საჭირო, დღეს კენჭისყრა 3/5-იანი კვორუმით, ანუ საჭირო ხმების 90 ხმის მოპოვების პრინციპით ჩატარდა, თუმცა კანდიდატებმა ვერც ხმათ ამ რაოდენობის მოგროვება შეძლეს. ეს საკითხი კენჭისყრაზე კიდევ ერთხელ გავა. ამჯერად კვორუმი კიდევ უფრო დაბალი იქნება და კანდიდატების ასარჩევად მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის 76 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საჭირო. უმრავლესობით არჩევის შემთხვევაში ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები თანამდებობას 5 წლის ნაცვლად 6 თვით დაიკავებენ. ხევანდელი კენჭისყრის შედეგების შემდეგნაირად გადანაწილდა ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები გიორგი კალანდარიშვილი 81 მომხრე 7 წინააღმდეგი გიორგი სანტურიანი 3 მომხრე 8 წინააღმდეგი ცესკოს წევრობის კანდიდატები ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე გია ცაცაშვილი 77 მომხრე 7 წინააღმდეგი ლელა ტალიური 17 მომხრე 11 წინააღმდეგი თამარ სართანია 14 მომხრე 5 წინააღმდეგი და მაია ზარიძე 68 მომხრე 5 წინააღმდეგი პირველი კენჭისყრა 18 ივლისს გაიმართა, მეორე კი გაიმართა 23 ივლისს, თუმცა საჭირო რაოდენობის ხმები მაშინ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო, შესაბამისად პარლამენტმა ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები ვერ აირჩია და ვერ აირჩია დღესაც. მოვისმინოთ კომენტარები.
გადავდივართ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხზე და წევრების არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხზე. როგორც მოგეხსენებათ, თავმჯდომარეების ვაკანსიაზე ორი კანდიდატურა არის წარმოდგენილი. პირველი კენჭი ეყრება გიორგი კალანდარიშვილის კანდიდატურას. თანხმობა არის და შეგვიძლია დავიწყოთ კენჭისყრა. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. 81 მომხრე, 7 წინააღმდეგი. საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. შემდეგი კანდიდატი გახლავთ გიორგი სანტურიანი. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანსიაზე. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. 3 მომხრე 8 წინააღმდეგი. საკითხი არ არის გადაწყვეტილი.
მართველი პარტიის ინტერესში არანაირად არ შედიოდა კონსენსუსზე დაფუძნებული კანდიდატების მოწევა და საერთოდ ამ პროცესის შეთანხმებით წარმართვა მათი ინტერესი თავიდანვე იყო მხოლოდ მათთვის სანდო ადამიანების დანიშნა კომისიის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებსაც საარჩევნო გამოცდილება აქვთ, კომპეტენცია აქვთ, ექსპერტიზა აქვთ, ვიციან რა არის არჩევნები და რა ჭირდება არჩევნების გაწყობას. ამ კომისიის წევრებმა არ გამოუცხადეს ნდობა არც ცესკოს თავმჯდომარეობის წარმოდგენილ ადამიანებს და მაინდამაინც ამადენდობა ქართულიაც.
თავარი მიზეზი რის გამოც არ უჭერთ ამ კანდიდატურებს წარმოდგენილ ხარს არის ის, რომ მათ არ აქვთ ნდობა საზოგადოების, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ არჩევნებისადმი დაკარგული ნდობა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გაიფლანგა, ეს ყველაფერი დაბრუნებულიყო. სწორედ ამიტომ არის ის, რომ 90 ხმითაც ქართულმა ოთხებამ ვერ შეძლო კონსენსუსი გზით კანდიდატურების მხარდაჭერა მომხდარიყო.
თავრობა სასოფლო სამეურნეო მექანიზაციის პროექტს იწყებს. თანადაფინანსების პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მსურველებს განაცხადის სამინისტროში შეტანა სექტემბრიდან შეეძლებათ. როგორც პრემიერმა თავრობის სხდომაზე აღნიშნა, მოსახლეობას, რომელსაც ფინანსური რესურსები არ ყოფნის სასოფლო სამეურნეო მექანიზაციის შესაძენად, ეს პროგრამა მნიშვნელოვან შეღავათს მისცემს. თავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა მიწის რესურსის სრულად ათვისების მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ ამ კუთხით მინისტრი ლევან დავითაშვილი აქტიურად მუშაობს. პროგრამის დეტალებზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, სწორედ ლევან დავითაშვილმა ისაუბრა. მოვისმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილის და ლევან დავითაშვილის კომენტარები.
ვიწყებ ჩვენ თანამშრომლობის პროგრამას სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ეს არის ჩვენს მიერ დაანონსებული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებას. არის საგრანტო პროგრამა, რომელიც ღირებულებად შეადგენს 50 მილიონ ლარს. ბატონ ლევანი მუშაობს აქტიურად და მოგესალმებით გაამზადა უკვე გამზადებული აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები, რომელიც დაიწყო სექტემბრიდან და განსაკუთრებით 2022 წლიდან სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით. ადრე ვთქვიდა, მინდა გავამეორო, ჩვენ მიწის რესურსი სრულად უნდა ავითვისოთ. ამ მიმართულებით ბატონ ლევანს აქვს გამზადებული კონკრეტული პროგრამები, რომელსაც შევთავაზებ ჩვენს პერმენე ჩვენს მოსახლეობს.
სექტემბრიდან ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ განაცხადები ამ პროგრამაში მონაწილეებისაგან. ჩვენ გვექნება საგრანტო თანადაფინანსება, შესაბამისად ნაწილი ტექნიკის ღირებულების იქნება სახელმწიფოს მხრიდან გრანტის სახით დაფინანსებული. დანარჩენი ნაწილი შეიძლება იყოს შეღავათიანი საკრედიტო ან სალიზინგო რესურსით დაფინანსებული, შესაბამისად ჩვენს მოსახლეობას, რომელსაც ფინანსური რესურსები დღეს არ ყოფნი და სასოფლო სამეურნეო მექანიზაციის შესაძენად მეფიქროთ, რომ მნიშვნელოვან შეღავათს მივცემთ. ჩვენ გვექნება როგორც მცირე მექანიზაციის დაფინანსების საშუალება 20000 ლარამდე ტექნიკის, ისე საშუალო თანხის მექანიზაციის, ეს არის 20-დან 100000 ლარამდე ტექნიკა და ასევე მსხვილი ტექნიკის თანადაფინანსება 100000 ლარზე მეტი ღირებულების ტექნიკის შემთხვევაში.
საქართველოს 4 დაცულ ტერიტორიას, მტირალისა და კოლხეთის ეროვნულ პარკებს, ასევე კინტრიშისა და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭათ და ინფორმაციას რამდენიმე წუთის წინ ავრცელებს ირაკლი ღარიბაშვილი. გთავაზობთ მისი განცხადებიდან ამონარიც, საქართველოს ისტორიაში პირველად საქართველოს 4 დაცულ ტერიტორიას, მტირალისა და კოლხეთის ეროვნულ პარკებსა და კინტრიშისა და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა არა მხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ რეგიონის მასშტაბით. UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობა დასახელებული ტერიტორიები წარმოადგენს კავკასიის ეკორეგიონისა და შავი ზღვის აუზის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს. დაცული ტერიტორიებისთვის მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭება ხელს შეუწყობს საქართველოს ცნობადობის გაზრდას, ეკოტურიზმის განვითარებას, საერთაშორისო მართვის გამოცდილების გაზიარებას, ვიზიტორების დაინტერესებას და მათი რაოდენობის ზრდას. მსოფლიოს მასშტაბით მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მინიჭებული აქვს სულ რაღაც 213 უბანს, მათ შორის ამაზონის ტყეს, გრანდ კანიონის ეროვნულ პარკს, იელოსტოუნის ეროვნულ პარკს, მთა ეტნას, შვეიცარიის ალპებს, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების სიმბოლოების დაზიანებაზე სანქციები წესდება. აღნიშნულ საკითხზე პარლამენტის ბიურომ დღეს იმსჯელა. კანონპროექტის მიხედვით შეიქმნება შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი და ევროპის კავშირის, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ან იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალური სიმბოლოს შებღალვა, რომლის წევრიც საქართველოა. ასევე იმ სახელმწიფოს ეროვნული სიმბოლოს შებღალვა, რომელთანაც საქართველოს აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და რომელიც აღმართულია ან გამოფენილია საჯარო დაწესებულებებზე, მის წინან შენობაში გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარით. ცვლილებებით განისაზღვრება, რომ აღნიშნული ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით ან ფიზიკური პირის ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
თავაზობთ უცხოეთის სიახლეებსაც. ალ ჯაზირას ინფორმაციით, ტუნისის პოლიცია მათ ოფისზე შტურმი განახორციელა. სააგენტოს ცნობით, დედაქალაქ ტუნისში მდებარე ოფისში სულ მცირე 10 მძიმედ შეიარაღებული პოლიციელი შევიდა და ჟურნალისტებს შენობის დატოვება მოსთხოვეს. ამასთან ჟურნალისტებს საკუთარი ნივთების აღების უფლებაც არ მისცეს. მედიის ცნობით, პოლიციელებმა ტელეფონების და სხვა ტექნიკის კონფისკაციაც მოახდინეს. პოლიციის განცხადებით, ისინი სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მოქმედებდნენ. გასულ დღეს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე ტუნისის პრეზიდენტმა კაის საიდმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობიდან გადააყენა და პარლამენტის მუშაობა შეაჩერა. ტუნისის პრეზიდენტის განცხადებით, მთავრობის ხელმძღვანელის გათავისუფლების შემდეგ აღმასრულებელ ხელისუფლებას თავად უხელმძღვანელებს. ამასთან საიდმა პარლამენტის წევრებს იმუნიტეტიც შეუჩერა. პრეზიდენტის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგებს შორის დაპირისპირება ამ დრომდე მიმდინარეობს ქვეყნის დედაქალაქში. პარლამენტის შენობასთან პოლიცია და შეიარაღებული ძალები არიან მობილიზებულები. ისრაელის სამხედრო ავიაციამ ღაზას სექტორში პალესტინური სამხედრო დაჯგუფების ობიექტები დაბომბა. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, ეს იყო პასუხი ღაზას სექტორიდან ცეცხლგამჩენის საჰაერო ბურთების გაშვებაზე, რომელმაც ისრაელის ტერიტორიაზე რამდენიმე ადგილას ხანძრის კერა წარმოქმნა. პალესტინური მედია საშუალებების ცნობით, ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავებმა ქალაქ ღაზასა და ქალაქ ხან იუნისის ტერიტორიები დაბომბეს. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ცეცხლგამჩენის საჰაერო ბურთების გაშვების გამო ისრაელმა არაბულ ანკლავს სათევზაო ზონა 12 საზღვაო მილიდან 6 საზღვაო მილამდე შეუმცირა. ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ამ დროისთვის. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე მესამე საშეჯიბრო დღეს ძიუდოისტთა ტურნირზე ორი ქართველი, ლაშა თავაშვილი, რომელმაც უკვე მოიპოვა ვერცხლის მედალი 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ეთერ ლიპარტელიანი, რომელიც 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასპარეზობენ. ეთერ ლიპარტელიანი რეპეშაჟიდან ცდილობდა ბრინჯაოს მედლის მოპოვებას, ქართველი პოლონელ იულია კოვალუჩკს შეხვდა და მეტოქე დამატებით დროში სუფთა გამარჯვებით დაამარცხა, ხოლო შემდეგ მესამე ადგილისთვის ბრძოლა იაპონელ იოშიდასთან დათმო. შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი და რიოს ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი ლაშა შავდათუაშვილი ტოკიო 2020-ის ძიუდოს ტურნირის ფინალში დამარცხდა მეტოქესთან და ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი ახალი ამბები 17 საათისთვის. 18 საათზე თქვენ გელოდებათ გადაცემა მსოფლიოს ამბები საერთაშორისო სიახლეებთან დაკავშირებით. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით 19 საათზე უკვე ნინო ბეკოშვილი შემოგიერთდებათ. შეგიძლიათ მანამდე თვალი ადევნოთ ჩვენს ვებგვერდს heretyfm.com, რათა ოპერატიულ რეჟიმში მოისმინოთ და წაიკითხოთ უფრო მეტი ახალი ამბავი. სტუდიაში კი მუშაობდა ტასო მოდებაც და მე კი მშვიდობებით ხვალამდე. რადიო იწყება ჩვენით.